Dita e dytë e shtektimit Papës Francesku në tokën shejte. Sot paradite, Atishejt ishte në Betlem ku u takua me autoritetet palestineze dhe kremtoj meshen sheshin e Grashdit. Pastaj e kaloi dreken me disa familje refugjatësh e të varfrish palestinez në kuvendin franciskan shtëpije e re. Humelia Atishejt u përqendrua në gjendjen e fëmijëve në botën e sotme. E pikrisht, vetëm pak orë më parë, Papa Francesku u takua me fëmijët e kampeve të refugjatëve të dhe i shehu Aidas dhe Beti Brinit. Tani, Atishejt ndodhet në Jeruzalem, ku nërsa ne po transmetojmë, ai takohet privatisht me Patrikun Ekumenik Konstantinopojes në delegacionin apostolik qytetit për të nënshkruar një deklaratë për bashkët.
E ndërsa presim takimin e tyre publik 50 vjet pas përqafimit historik ndërmjet Papës Pale i VI dhe Patriarkut të Konstantinopojes Atenagora, po në Jeruzalem, takim që i hapi udhën ekumenizmit, nuk mund të mos vëmë menjëherë në pah fjalët e Papës Francesku para lutjes së mbretëreshës qiellore në sheshin e Grashdit në Betlem, kulmi i veprimtarive të deritanishme. Papa ofroi shtëpinë e tij në Vatikan, kuftoi presidentin izraelit dhe atë palestinez për të lutur së bashku që të arrihet sa më shpejt paqja, kërkuar nga e gjithë bota. Ja fjalët e tij.
In questo luogo dove è nato il principe della pace.
Në këtë vend ku lindi princi i paqes, dëshiroj t'ju ftoj juve Zoti President Mahmud Abbas dhe Zotin President Shimon Peres, t'i lartojmë së bashku Zotit një lutje të fuqishme për t'i kërkuar dhuratën e paqes. Ofroi shtëpinë time në Vatikan për të mikpritur këtë takim lutjeje. Të gjithë dëshirojmë paqen. Shumë njerëz ndërtojnë çdo ditë me gjeste të vogla, shumë vuajnë e përballojnë me durim lodhjen e sa përpjekjeve për ta ndërtuar. E të gjithë, sidomos ata që e kanë vënë veten në shërbim popujve tyre, e kemi për detyrë të bëhemi mjete e ndërtues të paqes para së gjithash. Në lutje, të ndërtosh paqen është e vështirë, por të jetosh pa paqe e shtortur. Të gjithë burrat e gratë kësaj toke dhe të botës mbar, na kërkojnë të qojmë para Zotit aspiratën e tyre të flakt për paqe.
Palestinesët e mbledhur në shesh shpërthyen në duar trokitje e brohoritje të fuqishme, duke treguar sa e kanë përzemër paqen e dëshiruar prej kohësh. E domethënës që edhe fundi i lutjes së mbretëreshës qellore, kur Papa bekoi të pranishmit njëkohësisht me lutjen e mesditës së Hoxhës së Betlemit, që u dëgjua qartë nga minarja e vendit. Ugur ky duet.
Dominus vobiscum.